Ha, menga 30 yilga biriktirilib berilgan yer bu. Qarorimda g'alla sabzavot turibdi.
Endi siz xohlagan narsani eka olasizmi yoki hokimdan ruxsat olish kerakmi? Nima ekishni maqsadlash kerakmi hokimiyatdan?
Endi biz xohlagan narsani endi bitta o'z yangi yo'lda bilmayman, mana tushunishim bo'yicha qulpinoy noqonuniy ekin deyishadi. Biz endi eksport qilamiz, dutkaylikka yo'naltirilganmizda. Dutkaylik mahsulot ekamiz deb. Shu no'g'at ekkandik. Biz mana xudo xolasa sotamiz deb. O'sha Uzagro, Ustrade'da sotib beramiz aka, faqat oldindan shartnoma bera olmaymiz. Mahsulot yetishgandan keyin borib ko'rib anaqa qilib kilogrammni to'g'ilab keyin chet elga sotib beramiz o'zimiz deyishdi.
Qancha mana no'xat ekish uchun qancha xarajat sarfladingiz o'sha nimalar qildingiz? Boshidan.
15 ming so'mdan institutdan urug' olib kelganman. Gektariga 100 kilodan urug' ketgan. 15 gektar, 16 gektar no'xat edi o'sha. 15 ming so'mdan olgan edim urug'i institutda. 1 tonna yog'dan it ko'chadan. O'sha yerga 16 1 tonna 600 no'xat urug' ketganda.
Ha, undan tashqari mehnati.
Ha, u mehnat. Aka, u fosfor solganman, kaliy solganman, yerni haydaganman, yerni tayyorlaganman, ekkanman, 3 marta ustida litrini 80 mingdan olib kelib, suspenziya qildim, undan tashqari qurtga qarshi dori sepdim, ko'rgan bo'lsangiz, 4ta 5ta shoxli bo'lib, uji katta bo'lib qoladi.
Shuni bilmaganmidingiz, hokim kelib buzib, paxta maydoniga aylantirishini?
Aka, hamma narsani anaqasi qonun bor-ku. Bizaga bitta ofitsialni xat bergani yo'q paxta egasini. Biz eksport qilamiz dedik, yurtboshimiz eksportyorlarga tegilmagin deyapti. Paxtani kamaytirlaring deyaptilar. Kim bo'lay, nasosda 100% suv bor degan joylarga paxta ekmanaring deyaptilar. Yangi yo'l o'zi sabzavot edi, paxta yo'q edi. Paxta kelgan taqdirda ham o'sha buzilgan no'xat 100% nasos suv chiqmaydi. Ovqat va suv yo'q joyda. Shunaqa joy edi.
Endi oldin ham no'xat ekib eksport qilganmisiz?
Yo'q, o'zi 2 yil bo'ldi boshlagan. Bultur ozgina no'xat ekib, probaga ko'rdim-da.
Kilosi qanchadan bo'ladi endi? No'xatni kilosi, masalan, o'sib chiqsa kilosi qanchadan bo'ladi? Qanchadan tushadi kilosi?
Bozorda 10 ming so'm o'pdim o'rtacha narxi. 10 ming so'm. Chet elga 1000 dollardan 1200, 1200 dollargacha ketadi-da.
Mana paxtadan qancha tushadi sizga, no'xatdan qancha tushadi? Qanaqa bu ish?
Endi hisoblang. 1 tonnadan olsa 16 tonna no'xat olasiz birinchi ekin o'zida. Misol uchun 16 ming dollardan oshib qilib bo'ladi. So'mda chaqchiz 100 milliondan oshib ketadi aka.
Paxta eksangizchi, paxta eksangiz qanaqa bo'ladi foydasi?
Paxta ekishdan qochmayman, vatanim xizmatidan qochmayman. Paxta ham ekkanman, ekaman ham. Faqat paxta o'tda yeplab bo'lmaydi, suv yo'q o'tda aka. U nasos suv yetib kelmaydi chunki yer kalta bo'lib g'azab uzun. U oxirgacha sug'oraman deganingizcha nishona gulini to'kib qo'yadi ertaga u. Chilla payti gullayotganda.
Endi orasini yeringizga paxta ekishdan?
Ha, paxta ekishdan.
Siz nima qilasiz o'zida? O'sha paxtaga qaraysiz endi siz. Siz o'sha
yo'q, qaramayman, paxtangga qaramayman deganman. Bilmayman, kimgadir hokim chiqarib berganmish. Men arizam topshirganimni, yer zaxira topshirdim. Shu bo'lib qolganimni bilmayman, o'zlari qaror chiqarib o'zlari berib yuborgan.
Bu hokim aytayapti, nima deydi, razmishchenie degan narsa bor ekan. O'shani hokimiyat bilan kelishmagandirda boshda ekishdan oldin deb deyapti. Shunaqa razmishchenie.
Biz hammasidan kelishganmiz. Bizni aybimiz zaymimiz. Faqat og'zaki gap bo'lavergandi, kalla ishlamagan ekan men qog'ozbozlik qilib qo'yishga. Har doim qog'ozbozlik bo'lib, ana qilingan hozir o'sha paxtasi bularga chiqib qolgandan keyin biz og'zaki gapirgan gaplarimiz hammasi kompyuterga tushirishgan bular.
Kim endi og'zaki sizga og'zaki ruxsatni kim bergan?
Yo, o'sha rapori boshlig'i biladi, o'sha qoldingizda ishdan ketib qoldi, qayda borishdi. O'shalarga aytilgan hammasiga. O'tgan yil mana buncha no'xat ekamiz. O'zi odami keladi, qariydi, danamizni bo'yiga nima ekasan, nima qo'yasan deb, mamlaqa narsa ekamiz bildirdi, yozib ketardi. Bultur ham kuzda kelib, tengilga nima ekasan degan, mamlaqa narsa ekaman deganda yozib ketgan o'zlari. Biz aybimiz, o'zimiz yozib qog'oz bermaganmizda qo'liga.
Sarimsoq ham ekkan ekansiz, boshqa narsalar ham ularga tegmadik deyapti, shunaqami?
Yo'q, chestnokka tegmagan, yana chestnokka biz olmaydik-ku.
Ha.
Ertaga pishadi 10 kundan keyin. No'xat hali yoshlik uchun no'xatdir. Ha, eksport qilaman deyapman. 1 gektar, yarim gektar desa bo'lsa ekan, mana tushunsa bu. 1 gektarni qanaqa qilib eksport qiladi desa. Aka, hozir akam gektar ekmaganmiz no'xatdan. Ha, prezidentimiz yurtboshimiz yangi qarorlari chiqdi. O'sha yerda bu yerda latublari eski, sayizdan qolgan, o'sha latub hamma yoq tekshirilyaptida. Uni yangilash kerak edi. Bultur olganmiz bu yerni, keyingi yilga shu latublarni yangilash niyatimiz bor edi. Mayli, mana bu yil paxta ekishni o'zlari ko'ramiz, qani shu yerda qancha paxta olishar ekan.